Järgmisel hommikul tulid mind vaatama kõik arstid ja mõned õed eelmisest osakonnast. Maskid ees, silmad rõõmust säramas, seisid nad uksel ja õnnitlesid mind. Doktor Bisheljal oli kaasas kingitus, roosa vest, rinnal litrites tikitud süda. Sinu ja Aleksandra pilt on mu öökapil. Olen rõõmus sinu pärast ja sellepärast, et saad varsti koju tütrekese juurde. Sa oled selle ära teeninud, ütles arst sõnad, mis tõid mul pisarad silma. Pärast lõunal saabus tädi tütar Taanika. Tere tulemast Rooma, kaugelt tulnud külalist tahaks kohe kallistada. Mul on nii hea meel siin näha, hüüdsin tervituseks. Mul sind ka, vastas Taanika vaikselt, ikka veel uksel seistes. Ettevaatlikult astus ta mõned sammud ja toetas end vastu seina. Olin harjunud Taanikat nägema julge ja enesekindlana. Kindlasti ei kuulunud ta pelglike hulka. Ka lapsepõlves oli ta julgem kui mina, kuigi olen temast 5 aastat vanem. Mäletan hästi neid kordi, kui nukkudega mängisime ja tugitoolide vahele tekkidest kodu ehitasime. Taanikal oli palju ilusaid mänguasju, millest mina võisin vaid unistada. Aga ta seisis alati selle eest, et mina päris silma ei jääks. Kitile ka, kõlasid nüüdki tema sõnad mu kõrvus. Kui külastuskord Kätlini kätte jõudis ja Taanika palatist lahkus, märkasin oma haava, mis pluusi alt paistis. Suurte pistetega kinni õmmeldud nägi see hirmu äratav välja, nagu ka aknaklaasilt peegelduv kahvatu tumedate silmaalustega nägu, mis kuulus mulle. Paari päeva pärast algasid mul kohutavad peavalud. Mitte miski ei aidanud, ei märg rättotsmikul, ei tabletid ega küünlad. Ma ei suutnud peadki padjalt tõsta. Valu oli välja kannatamatu, lisaks iiveldus ja maovalu. Asja tegi hullemaks see, et ma ei tohtinud ega saanud peaaegu üldse liigutada. Klambritega kokku pandud ribid vajasid kinni kasvamiseks aega. Selg oli ühes asendis olekust väsinud ja valutas pidevalt. Et pisutki asendit muuta, liigutasin jalgu ühele ja teisele poole. Mul hakkas hirm, et nii ma küll taastusravi üle ei ela. Kuidas ometi pääseda sellest talumatust valust, mõtlesin ikka ja jälle. Maldi testa, küsis arst mulle üllatunult otsa vaadates. Siis seletas ta, et kõik proovid on korras. Analüüside vastused, ideaali lähedased, taastumine on suurepärane. Ära muretse, peavalu võib olla ka rohtude järelmõju, see on mööduv, ütles ta lohutuseks. Kindlasti on tal õigus, see on mööduv, oli Filippo kindel. Kohe kui arstid on õige rohukoguse välja timminud, kaob ka valu. Pole mingi ime, et sul pea valutab. Sinus on rohkem keemiat kui ühe saatom pommis, ütles Filippo ja ilmselt oli tal õigus. Pidin neelama päevas üle 20 tableti. Ka see möödub, korrutasin endale mõttes, aga pea valutas ikka edasi. Sünged pilved mu kohal kogusid jõudu, muutudes aina mustemaks. Meenusid õpetlikud sõnad, mida oli loendamatud kordi mulle lausutud ja mida olin ka ise teistele öelnud. Mõtle positiivselt. Kuidas saab sellises seisundis üldse mõelda? Veel enam positiivselt. Meeletus valus, suutsin vaid leevendust anuda. Oli päiksepaisteline kevadpäev. Vaatasin käsipõsakil aknast välja. Inimesed käisid juba lahtiste hõlmadega, lubades päikesekiirtel end soojendada. Otse minu ees oli haigla teine tiib, kus olime enne operatsiooni. Vahel lehvitasid õed ja arstid mulle aknast. Neid hetki ootasin väga. Mõtlesin tihti oma viimasele palatikaaslasele, suhkruhaigele naisele ja palusin tema tervise eest. Vahel kujutasin ette, kuidas ta mulle aknalt vastu lehvitab, andes märku, et kõik on korras. Ma ei näinud teda kunagi. Haigla kõrval kõrge plangu ääres kasvasid seedermännid, varjates enamiku vaateväljast. Seal taga käis vilgas elu. Inimesed sebisid edasi tagasi. Kõigil oli kuhugi kiire. Nägin vilksamisi trammi. Seejärel sõitis kõva lärmi tehes mööda kiirabi auto. Ühel aknalaual kudrutas tuvipaar ja lendas siis kõrgele taeva alla. Just kui mosaiigimeister, kes sobitab killukesi kokku, üritasin kaugeks jäänud maailmast pilti luua. Hetked sündmuste vahel on ka elamist väärt, mõtlesin akna juurest eemaldudes. Mul polnud kuhugi kiire, nüüd jagus aega endale. Jõudsin juba pisut lugeda ja itaalia keelt õppida. Ühel päeval toodi palatisse trenažöör. Alustasin jalgrattasõitu 5 minutist päevas. Nädala pärast suutsin vastu pidada 30 minutit. Minu juures käis pidevalt füsioterapeut. Ühel päeval viis ta mind koridori ja suundus otse joones treppide juurde. Vaatasin talle kahtlevalt otsa. Treppide ees on mul hirm, oleksin tahtnud öelda. Ära karda, sul on nüüd uus süda, lausus ta just kui mu mõtteid lugedes ning toetas mind küünarnukist. Lõõtsutasin ja pea käis ringi, kui esimesed 9 aastat said läbitud. Vajusin väsinult pingile. Minu üllatuseks oli ka treppidest allaminek raske ja pani pea ringi käima. Nagu väike laps õppisin kõigepealt pöörama ja istuma, siis kõndima. Algul tugede najal, kuni kogusin piisavalt jaksu, et üksi edasi liikuda. Mul on hea meel su pärast, ütles Regina, kui talle oma saavutustest rääkisin. Nägin röntgen ülesvõttel su vana ja uut südant. Mäletad siis, kui sul hingamisaparaat ära võeti. Need olid suuruselt nii erinevad. Imestasin alati, kuidas on võimalik, et sa ei jõua midagi teha, isegi mitte veepudelilt korki maha keerata. Lausus Regina just kui ikka veel segaduses olles. Iga nädal tehti mulle spetsiaalses osakonnas haigla keldrikorrusel südame biopsia. Mind saatma tulnud õde oli venelanna, kes elas ja õppis Roomas ning oli nüüd haiglas praktikal. Mul oli algul päris raske temaga suhelda, sest vene keele asemel kippusid ikka itaaliakeelsed sõnad huultele. Nii me rääkisime, tema vene, mina itaalia keeles. Kui sõnadest puudu tuli, laenasin mõne tema emakeelest. Doktor Sparaglia, Kristinile oleks väga uut madratsit vaja. Vana on vajunud ja teeb seljale haiget. Ta kaebab juba mitu päeva seljavalu, oli õde järjekindel ning pöördus lõpuks otse arsti poole. Mõni tund hiljem oli madrats kohal. Ära muretse, see ei ole ohtlik. Vedeliku on ka varem südame ümber olnud, lohutas doktor Sparaglia, kui ultraheli uuringu ajal nutma puhkesin. Olgu peale, kui te just juurviljad enne hoolikalt ära desinfitseerite, andis ta loa, kui pärast operatsiooni küsisin, kas mulle võib kodust suppi tuua. Imestasin arsti oskust olla ühtaegu leebe ja reegleid kehtestav. Teda nähes tahtsin alati naeratada. Ent südame koeproov ei toonud mu näole naeratust. Pärast rohtude võtmist oli sageli halb, iiveldas. Nüüd see biopsia ka veel, mõtlesin. Pea käis ringi nii, et pidin ratastoolid tuge otsima. Varem alandust tekitanud tundeid ratastoolide vastu polnud enam ammu. Olin neid imeliku väljanägemisega toole armastama hakanud. Koridoris, kus oma korda ootasin, nägin ka teisi siirdatud organitega, seal hulgas uute kopsudega haigeid. Millal sinul operatsioon oli? Mul oli 2 nädalat tagasi. Kõik on hästi, aga neerud ei taha töötada. Söögiisu on jumalale tänatud tagasi tulnud, rääkis minu kõrval ratastoolis istuv mees. Ta oli umbes 60-ne ja väga vaevatud. Küll läheb paremaks, lohutas teine mees, kes sammudega koridori mõõtis ning iga natukese aja tagant peatus ja ohkas. Piano, piano! Sõnasid mõlemad see peale nagu ühest suust. Kuulasin alati huviga teisi, jäädes ise tagaplaanile. Siis kallutas ratastoolis istuv mees end minu poole ja ütles, et kardab biopsiat, sest eelmine kord oli see hirmus valus. Ai paura, küsis ta minu hirmu kohta, vaadates mulle teraselt silma. Tema küsimus tõi kana naha ihule. Mõni hetk hiljem viidi mind operatsioonisaali. Lugesin mõttes meie isa palvet. Mind pandi lauale selili. Rinnale ning käte ja jalgade külge asetati elektroodid, mis kontrollisid südame tegevust. Siis kaeti mind linaga ja õde punkteeris kaelal koha, kust arst arteri kaudu südamesse pääses. Doktor Lilla tegi mulle tuimastava süsti ja sai juba teisel katsel soonde. Mu pea juures oli ekraan, kus sain jälgida ennast seest poolt. Nägin, kuidas peenikese traadi moodi asi mööda mu veene uuele südamele läheneb, aegajal täkilisi pettemanöövreid tehes. Sihtpunkti jõudnud meenutas ta saaki püüdvat kobrat, kes avab suu ja haarab suure tüki oma ohvri küljest. Roomajad pole mulle iial meeldinud, lapsena kartsin isegi vihma usse. Pärast vihma, kui maa oli neid täis, otsisin kohta astumiseks. Ei tahtnud neid laiaks litsuda. Kerge värin läbis mind ka nüüd, mõeldes ammustele tunnetele. Comedi senti, dolore, siamo finiti, ütles arst ja pani oma õrna käemu põsele. Kui ma umbes 30 minuti pärast operatsioonisaalist väljusin, nägin ratastoolis istuvat meest, silmad ikka hirmu täis, oma korda ootamas. Non faceva male, hõikasin talle, kui õde mind ratastooliga ukse poole viis. Siis ma ei teadnud veel, et biopsial on mitu nägu. Kätlini ennustus pidas paika. Ma sain juba ise tasapisi hakkama. Hommikuti nautisin vannitoas hambapesu, isegi keha võisin osade kaupa pesta. Tushi alla polnud mul veel nii pea asja, aga see mind eriti ei kurvastanud. Kõige rohkem häirisid mind salkus ja rasvased juuksed. Sulgesin silmad ja mõtlesin ammu unustatud tunnetele. Kujutlesin, kuidas vesi mööda juukseid ja keha alla voolab. Mulle meeldisid puhtad ja hoolitsetud juuksed. Kui ema õhtul öösärgis televiisori ees istus, kammisin tihti tal pead ja seadsin juukseid soengusse. Isegi nüüd haiglavoodis lamades imetlesin kõiki, kes palatisse sisenesid, ihaldades endale samasuguseid juukseid nagu itaallastel. Reaalsus oli paraku teine. Juuksed, mis mulle kuulusid, olid tuhmid ja hõredad. Kogu haiglas oleku aja langes neid kui sügisesi lehti. Pidevast lamamisest oli kuklasse tekkinud suur pusa, mis ei haraliga pärast kammimist. Veel pisut kannatust ja ma saan juuksed tagasi, mõtlesin lootusrikkalt oma uuele südamele kätt pannes. Õhtul tulid Kätlin ja Filippo. Olin Filippot alati rõõmsa ja energilisena näinud, et nüüd oli teisiti. Midagi oli õhus, mis kruvis pingeid. Miks sa nii kurb oled, küsisin. Kätlin sõidab homme ära, ütles ta etteheitvalt Kätlini poole vaadates ning viskas ajakirja plaksuga lauale. Neid ootas ees järjekordne lahkumine. Ka minul oli valus Kätlinist lahkuda. Ma ei tahtnud sellele mõelda. Kätlini aeg Roomas hakkas läbi saama. Kui ta detsembri algul silmalõikusele tuli, ei teadnud ta, et opereerimist vajavad mõlemad silmad ning ühe kuu asemel peab ta Roomas viibima 3 korda kauem. Nüüd, mil silmad olid paranenud, võis ta tööle naasta. Tegelikult pidin juba ammu operatsioonile tulema, aga ikka juhtus midagi. Saatuse tahtel sain aja detsembrisse, rääkis Kätlin enne siirdamist mu voodiserval. Mina ei usu juhustesse, vaidlesin. Mõtle ise, see ei saa nii lihtne olla. Ma usun, et see oli Jumala töö. Kas sina ei usu, et Jumal on olemas? Küsisin Kätlinile silma vaadates. Ma ei tea. Sinu puhul on see aru saadav, et sa usud. Minu puhul aga, kostis Kätlin ebalevalt. Usu juurde ei saa minna mõistusega, nagu ka armastuse juurde. Seda kas on või ei ole, oli õpetaja Joel Luhamets öelnud. Vahel võib aga armastus väga haiget teha. Sageli siis, kui puudub ühisosa või ollakse teineteisest kaugel. Ootamine võib olla raske ja valus ning murda vahel südame. Filippo ja Kätlin olid andnud mulle võimaluse. Nende abiga olin saanud uue südame, ent nende endi südamed olid katki. Nii nagu mina, ei suutnud ka nemad end küllalt hästi aidata. Armastus on ainus mõistlik tegu, kirjutas Mitch Albom raamatus Teisipäevad morriga. Kõige tähtsam õppetund elus on õppida armastust jagama ja seda vastu võtta, jätkas autor. See tundus nii lihtne, ent oli ometi lõputult raske. Koridorist kostvad hääled lähenesid. Õde pistis peaukse vahelt sisse ja kadus siis kärmelt sõnagi lausumata. Õhk sillerdas päikese paistest ja pani silmi kissitama, aga kurgus kraapis. Nad on koos nii ilusad ja ometi nii üksildased, mõtlesin. Juba meie esimesel kohtumisel märkasin nende sarnaseid jooni, mida rõhutasid veel mõlema kandilised prilliraamid. Filippo oli alati lõunamaiselt särav ja jutukas. Kätlin jäi sageli põhjamaiselt tagasi hoidlikuks. Nagu päike ja kuu. Nii armunud, kuid teine teisele kätte saamatud. Paulus on aga rääkinud jumalikust armastusest, mis on püsiv ja mis on kõige aluseks. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Seda armastust otsisin ka mina. Uskusin, et selline armastus on olemas.